Шынар. Кезінде Дина шешем ұстазы Құрманғазыға Шынар деп күй арнаса, мен де ұстаздарыма қазақтың белгілі ұл қыздарына арнап Шынар атты күй шығардым.